Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa Melbourne, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga COVID positive case. Kasabay nito ay pinatupad ang mga panibagong paghihigpit upang maiwasan ang pagkalat ng nasabing cluster. Kabilang sa mga paghihigpit ang pagsuot ng mga face mask sa loob at paglimita sa bilang ng mga bisita sa mga bahay at pampublikong pagtitipon. Ang detalye sa ulat ni Greg Diet na isinalaysay sa wikang Filipino. Ayon sa Victorian Health Authorities, mayroong panibagong 10 COVID-19 cases mula sa 26,180 tests na isinagawa nitong huling 24 oras. Lima sa mga ito mga nauna nang naireport kahapon Martes, habang lima pang kasong napag-alaman simula kagabi. Ang laro ng AFL, ilang mga restaurant at rehinal na lokasyon ang naidagdag sa tala ng exposure sites na naiugnay sa Melbourne Coronavirus Cluster. Ayon sa Department of Health ng Victoria, isang positive case ang dumalo sa nakaraang laban ng Collingwood Port Adelaide noong nakaraang linggo at siyang nag-alerto sa mga footy fans. Mahaba ang pila sa mga COVID-19 testing sites sa hilagang bahagi ng Melbourne. Sinabi ng emergency physician na si Stephen Parnis sa Nine Network, kailangang palawakin ang mga testing sites.
Unfortunately, we've had outbreaks every few weeks across the country for quite a while now. Unfortunately, Melburnians are the most experienced among Australians at handling this. It is understandable that the testing centres are having high numbers and capacity needs to increase there. What I'd also like to see, and I have heard, is that vaccination centres are getting increases in demand as well. And that's an encouraging sign.
Para sa mga karagdagang tala ng mga tinatawag na exposure sites, magtungo sa www.coronavirus.vic.gov.au/exposure sites. Simula alas 6 ng gabi kagabi, kinailangan magsuot ng mga face mask sa loob at itinakda ang limitasyon sa mga bisita sa bahay at pampublikong pagtitipon sa Greater Melbourne. Ang mga kalakarang ito ay patutupad sa susunod na 2 linggo hanggang 4 ng Hunyo. Kinumpirma ng genomic testing na may limang kaso na may kaugnayan sa lalaking taga Wollert na nahawa sa COVID-19 habang nasa hotel quarantine sa South Australia. Ang lalaki pinaniniwalaang naglakbay mula India at pinaniniwalaang nahawa matapos manatili sa hotel quarantine malapit sa isang COVID positive case sa Playford Medi Hotel sa Central Business District ng Adelaide. Matapos maiugnay sa genomic testing sa quarantine hotel, inihain ng mambabatas mula Partido Labor Mark Butler ang katanungan para sa punong ministro.
Melbourne is today facing the 17th outbreak nationwide linked to hotel quarantine in just the past 6 months. How many more outbreaks do Australians have to endure before this Prime Minister steps up to his constitutional responsibility and creates a safe national quarantine system?
May ilang buwan ang nananawagan ng Partido Labor para sa pagtayo ng panibagong mga establisamento para pasilidad na may hawig sa Howard Springs Quarantine Camp malapit sa Darwin. Habang nagkaroon ng pamumuhunan para karagdagang kapasidad sa lugar sa Howard Springs, patuloy na sinasabi ng pamahalang federal na ang mga quarantine hotel ay naging lubhang epektibo. Bilang tugon sa katanungan ni Mark Butler, muling iniulit ni punong ministro Scott Morrison ang pangangatwiran at sinabi sa parlamento na isinasaalang-alang ang mga naunang pahayag para mungkahin ang pamahalang state ng Victoria para quarantine facility sa lupaing pagmamayari ng Commonwealth sa Mickleham, hilagang bahagi ng Melbourne.
So we will continue to work each and every day with the states and territories, whether it's on the rollout of the vaccination program. We're working right now with a very recent proposal received from the Victorian state government, which I think is a very comprehensive and well thought through proposal. And we are in the midst of quite detailed discussions with the Victorian government to bring that proposal forward. Mr. Speaker, what we will do as a government is we will continue to fight the virus. Mr. Speaker, that's what we have been doing these last 18 months, and we have been doing that together with Australians with great success.
Sa tumataas na bilang ng cluster, nanganganib ang takdang laban sa footy ngayong weekend. Sinuspindi ng AFL ang pagbenta ng mga ticket para sa laro sa Melbourne sa susunod na dalawang weekend. Ang mga manlalaro ng Western Bulldogs naman at staff nito ay sumailalim sa coronavirus testing at kasalukuyang nasa isolation. Matapos ang isa sa mga staff ay nagsabi na kanilang binisita ang isa sa mga exposure sites. Sinuspindi naman ng New Zealand ang quarantine-free travel bubble sa Victoria sa susunod na tatlong araw. Itong ikatlong pagsuspindi sa Trans-Tasman bubble simula nang nabuo ito noong Abril. Hinikayat ng tumatay yung premier ng state ng Victoria, James Merlino naman, ang mga taga-Victoria na maaaring magpabakuna sa lalong madaling panahon.
This is a stark reminder that thinking I'll wait till the end of the year and get a Pfizer jab, waiting is not an option. If people want to avoid the situation that we're in right now, there is something that everyone can do. If you are eligible, get vaccinated. If you are indoors, wear a mask for the next little while. You know, there are things that people can do. We are looking at going beyond or expanding the eligibility criteria in terms of people that can get vaccinated, and we'll be making some announcements in coming days in that space.
Sinabi naman ni Bill Shorten mula Partido Labor na lubhang mabagal ang pag-rollout ng bakuna sa Australia at di dapat maghintay ang mga taong di pa maabot ng 50 taong gulang ng ilang buwan bago nila makuha ang kanilang bakunang Pfizer.
Why on earth can't people under the age of 50, if they choose to go to vaccination hubs and get vaccinated? Let's just get this job done. I think the vaccine rollout is too slow. Perhaps people weren't worried when there wasn't the risk of an outbreak, but now there is, you know, a risk of an outbreak and more lockdowns.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/Filipino/coronavirus-updates.
Nice, yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.